Dragi brati duhovniki, gospod diakon, spoštovane sestre, redovnice, dragi predstavniki različnih skupin in skupnosti, drage družine Marijinega dela, dragi Marijini romarji in častivci, dragi bratje in sestre. Dobrodošli na Brezjah, pri Mariji pomagaj. Pri materi, ki je skozi stoletja našega življenja v veri in naše rasti v veri, hodila z nami, ali bolje, mi smo prihajali k njej, da bi ob njej, ob njenem blagem pogledu in ob njenem materinskem zgledu našli tolažbo v žalosti, upanje v noči, pogum v omahovanju, jasno smer na križpotjih časa in sveta. Prihajali smo tudi k njenemu sinu, ki ga s tolikšno nežnostjo ponuja vsakemu izmed nas z nekakšnim nemim, vendeno vse silovitim povabilom, z mogočno prošnjo, naj ga sprejmemo. Naj slišimo njegovo trkanje na vrata našega srca in mu odpremo, da bo mogel vstopiti in bomo mogli živeti v prijateljstvu z njim, ki je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Zbrali smo se na škofijskem sinodalnem dnevu. 17. oktobra lani smo skupaj z vsemi krajevnimi cerkvami in redovnimi skupnostmi po svetu v ljubljanski stolnici začeli sinodalno dogajanje v naši nadškofiji. Z veliko iskrenostjo smo se takrat odprli delovanju Svetega Duha, ki je edini resnični protagonist sinodalne poti, da bi naše sinodalno dogajanje in prizadevanje ne zapadlo v skušnjavo miselnega, razumskega razmisleka in abstraktnosti in s tem izgubilo svojo rodovitno silo, pač pa, da bi v svetem duhu odprli srca Božje milosti in se pustili voditi po poteh prenove. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste prevzeli glavno breme pri prizadevanju, da sinodalna misel ne bi ostala zgolj na površini, ampak da bi se spuščala vedno nižje, da bi se širila med naše dejavne sodelavce v različnih občestvih, pa tudi med ljudi, ki stojijo ob strani, tudi med tiste, ki nas morda opazujejo samo oddaleč. Zahvaljujem se vam za vse ure, ki ste jih žrtvovali za to, da ste se najprej sami usposabili za hojo po sinodalni poti in da ste potem svoje znanje in ugotovitve prenašali na druge. V tem času smo začeli hoditi skupaj, da bi začeli živeti temeljne poudarke sinode. To so občestvo, soudeležba in poslanstvo. Zavedamo se, da sinodalnega občestva cerkve ne more oblikovati samo dobra volja udeležencev. Dokler mi seštevamo svoje sposobnosti, svoja znanja, svoje načrte, svoje poglede, toliko časa ostajamo ujeti vase. Prav ujetost vase pa je ena od bolezni našega časa. Ta ujetost se spremeni v samozadostnost, ki nas siromaši za srečanje. Brez srečanja pa ne moramo postati občestvo. Brez srečanja se ne odpremo v soudeležbo in ne odidemo v poslanstvo. Dokler ostajamo ujeti sami vase, dokler ostajamo samo zadostni, se nam dogaja Babilon. V Babilonu so ljudje rekli drug drugemu, dajte, se zidajmo si mesto in stolp, katerega vrh sega do neba in naredimo se ime, da se ne bomo razkropili po zemlji. Običajno zidanje stolpa razlagamo in razumemo, kot bi šlo za nekakšen prometejski izziv Boga. Bog se pa maščuje, in kaznuje ljudi. V resnici pa je šlo za to, da so ljudje naredili ravno nasprotno od tistega, kar jim je Bog večkrat naročil. Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Vi pa bodite rodovitni in se množite, bodite številni na zemlji, namnožite se na njej. Tukaj pa poslušamo, dejmo, se zidajmo si mesto in stolp in si naredimo ime, da se ne bomo razkropili po zemlji. Babilon je zato skušnava zaprtosti vase. Prepričanje, da se i mi lahko ustvarimo samo tako, da kljubujemo tistim, ki so zunaj. Sezidati si mesto je pomenilo najprej zgraditi zidove. To je začrtati in postaviti meje, kar pa je ravno nasprotje tega, da bi šli naproti drugim, da bi napolnili zemljo. Mar niso tudi naša občestva in različne skupnosti znotraj teh občestev vedno znova v skušnjavi samozadostnosti, zapiranja vase. Tam se počutimo varne. Smo med znanimi ljudmi. Nihče nam ne bo postavljal neprijetnih vprašanj, ne bodo nas napadali z opaskami, ne bodo nam očitali naših pomankljivosti in grehov. Z ljudmi, ki imajo iste ali vsaj podobne poglede in vrednote, bomo oblikovali prostor varnega in udobnega bivanja, kjer nam bo lepo. Morda. Ne bomo pa rodovitni in ne bomo izpolnili Jezusovega naročila. Pojdite. Zato nas sinoda spodbuja k soudeležbi, ker pravzaprav pomeni, da se odpravimo ven. Zgoditi se nam mora, kot se je zgodilo preroku Ezekielu, ki ga je Gospod v duhu peljal v sredo doline suhih kosti. Prizor, ki jemlje pogum in upanje na prihodnost, na življenje. Brez Gospoda utemeljen razlog, da veliko dolino polno kosti doživimo kot kraj konca. Niti ne kot zapisano smrti, ampak že kot smrt sama. Dokončno odsotno življenja. Gospod pa lahko tem, ko s tem vdihne v življenje, da oživijo in se postavijo po konci. Danes se končuje devetdnevnica pred binkoštnim praznikom. Na binkošti je Jezus učence, ki jih je doživetje njegove smrti spremenilo v suhe kosti, napolnil svetim duhom. Tisti, ki so bili prej prestrašeni in zato skriti in zaprti, so oživeli. Duh, ki je kot vihar in kot ogen prišel nad nje, jim je prinesel življenje. Napolnjeni življenjem so postali živo občestvo, ki je v tem duhu postalo rodovitno. Postali so sposobni soudeležbe, doživetje svoje vere, doživetje Jezusa Kristusa, njegovega odrešenskega delovanja so sedaj posredovali drugim. Na ulicah in trgih so oznanjali Jezusa Kristusa križanega, ki pa je zanje postal Božja moč in Božja modrost, ki je odrešenik vsega človeštva, vseh ljudi. Reko žive vode, ki je po svetem duhu zažuborela v njihova življenja, da so mogli piti in se odžejati in so želeli pokazati tudi vsem drugim, da bi tudi oni mogli zajeti pri tem studencu, ki je Kristus. Podobno nalogo in poslanstvo ima sinodalno dogajanje v življenju naše krajevne cerkve in vesoljne cerkve. Kraje in doline, kjer se zdi, da se je življenje posušilo, želi odpreti delovanju duha in narediti prostor novemu življenju. Ti meseca poslušanju Božje besede in poslušanja drug drugega, ta čas, ko smo dovolili, da nas je nagovarjal Božji duh, so rodili prva spoznanja. Prva spoznanja. Odkrili prve smeri prihodnje rasti. Čaka nas še dolga pot. Nismo se še zares naučili hoditi skupaj. Nekaterih se sinodalno dogajanje skoraj še ni dotaknilo. Morda bi lahko z učenci iz Efesa rekli, sej še slišali nismo, da sinoda je. Drugi bodo morda nezadovoljni, ker imajo občutek, da niso bili prav slišani, da sinoda ni spregovorila o pravih vprašanjih, se ni dotaknila pravih problemov. Kot občestvo bomo morali tudi naprej med seboj živeti metodo papeža Frančiška, ki je pastirje spodbudil, naj hodijo pred čredo, da jo bodo pritegovali, naj hodijo med čredo, da jo bodo pogum in naj hodijo za čredo, da bodo spodbujali tiste, ki bodo morda zaostajali. Tudi mi bomo morali z veliko pozornostjo poslušati in sprejemati drug drugega. Vabiti tiste, ki so ostali na mestu in prisluhniti tistim, ki bi želeli biti že veliko dlje in predvsem drugje. Vendar ostajamo na poti. Marijo pomagaj bomo danes prosili, naj tudi ona hodi z nami, kakor je hodila z občestvom prve cerkve. Naj nas vedno znova zbere v dvorani pričakovanja, da bomo mogli biti skupaj deležni izpolnitve Jezusovih obljub, da bomo deležni Svetega Duha, ki nas bo tudi po sinodalni poti učil vsega in spomnil vsega, kar je Jezus povedal. Marije, pomagaj, tvoji materinski skrbi izročamo sinodo in njeno nadaljevanje v naši nadškofiji. Bodi z nami, da bomo v tvoji roki pogumno sprejemali navdihe Svetega Duha. Prosimo te, naj završi med nami kot silen vihar, ki naj razpiha pleve, smeti, meglo in temo in naj nas objame kot ogen, ki naj ogreje in razžari, da bomo goreli za Jezusa in za brate in sestre. Daj, da v duhu najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili k večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to prosimo tebe, Sveti Duh, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z očetom in sinom na vekov veke.